Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кечиңиз менен кадырман угарман, 7 марттагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Бишкек мэри Азиз Сурахматов коомчулуктун пикирин эске алып, Борбор калаанын айрым райондорунда тынч жыйындарга тыюу салуу чечимин чакыртып алмай болду.
Юристтер менен кеңешип, коомдун пикирин эске алуу менен Свердловский деген атазы айткылганбыз кайра.
Баш калаадагы бир айдан бери иштеп жаткан коомдук унаадагы тулпар электрондук системасына эл ыраазыбы?
Көп кыйынчылыктар жаратып атат. Биздин графиктен калып калып атабыз, убактыбыздан калып калып атабыз.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана чет элдеги акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Facebook-тагы Беспредел KG баракчасында президентке кайрылган видео боюнча териштирүү ишин баштады. Облустук милициянын басым сөз кызматынын өкүлү Назира Имангазиеванын айтымында факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган.
Бул боюнча арыз түшкөн эмес, бирок ага карабастан биз бул фактыны РППга регистрация кылдык. Азыр баардык кишилер суралып атат. РППга 266 беренесинен катталып уже тергөө иш амалдары башталды.
Чүй милициясы тергөөдө кимдер суралып жатканын окуя боюнча кенен маалымат берген жок. Фейсбуктагы Беспредел KG баракчасында түндүк электро ишканасынын Токмок шаарындагы бөлүмүнүн жетекчиси экенин айткан Улан Мукаев атты адамдын видеосу тараган. Анда ал жергиликтүү кеңешке атсалышып жаткан партиялардын биринин штабында кысымга кабылганын айткан. Мукаевдин айтымында аны кысымга алган кишинин жакыны мамлекеттик кызматта иштейт. Видеодо ат аталган кишилерге партияга байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Түндүк электро ишканасынын видеодо арызданган адам бул мекеменин кызматкери экенин ырасташты. Ал кабылган окуяны коргоо органдары териштирип жатканын билдиришти. 2020 жылдын апрель айында өлкөнүн айрым аймактарында, анын ичинде Токмок шаарында жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Эл аралык кабарлардан: Калифорниядагы Гранд Принцесс саякат кемесинде 21 киши коронавирус аныкталды. Калифорния штатындагы Гранд Принцесс саякат кемесинде 21 кишиден коронавирус аныкталганын АКШнын вице президенти Майк Пенс маалымдады. Алардын 2 жүргүнчү, 19 экипаж мүчөсү болгон. Калифорния штатында 2 жүргүнчү вирус жуктуруп алганы белгилүү болгондон кийин Гранд Принцесс саякат кемеси карантинге алынган. Алар кемеге Сан-Францискодон 20 февралда түшкөнү белгилүү болгон. Саламаттыгы начар өнөгөт оорусу бар 71 жаштагы жүргүнчү каза болгон. Гранд Принцесс саякат кемесинде жалпы 3,5 миңден ашкан жүргүнчү бар. Алардын төртөө орусиялык. Буга чейин Жапониянын жээгинде калган Диамант Принцесс саякат кемеси 3 февралдан тартып вирустун айынан карантинге алынган. Кемеде 3,000 ашуун киши бар. Алардын ичинен 400 көбүнө коронавирус жукканы аныкталган. Коронавирус темасын улай. Кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу иш чараларды азайтышы мүмкүн. 6 мартта премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев коронавирустун инфекциясына байланыштуу өлкөнүн экономикалык кырдаалына тийгизген таасирин азайтуу боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы маалымдады. Жыйында өкмөт башчы коронавируска байланыштуу кризиске каршы кыска жана узак мөөнөттүү иш чаралардын планын бекитүүнү карады. Цитата: керектүү товарлардын жетиштигине жана алардын наркынын негизсиз жоорулушуна жеткирбөө үчүн баардык күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Экинчи блок бул бюджетти коргоо. Коронавирус инфекциясынан улам ар кайсы иш чараларга байланыштуу киреше төмөн болушу мүмкүн. Андыктан чыгашаларды оптимизациялоо боюнча иш чаралар каралышы кажет, деди Абылгазиев. Премьер министр ошондой эле атамекендик бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен планда реалдуу абал чагылдырышы керектигин белгиледи. Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү экономикалык тобокелчиликтерди, бизнести колдонуунун комплекстүү чараларын көрүүнү, атамекендик ишкерлер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кароону сунуштаган болчу. АКШда миллиарддаган доллар мүлкүн жашырууга айыпталып жаткан орусиялык ишкер Олег Тиньков лейкемия, башкача айтканда кан рагы менен ооруп жатканын жарыялады. Бул тууралуу Forbes журналы бизнесмендин өкүлүнө таянып жазып чыкты. Анын маалыматында Тиньковтун диагнозу 2019 жылдын октябрь айында аныкталган. Андан бери бир нече жолу химиотерапия алган ишкер оорусу бизнесине таасир этпегенин белгилеген. Тиньковтун мындай билдирүүсүнөн кийин Лондондогу биржада Тиньков банктын акцияларынын баасы төмөндөдү. АКШ орусиялык ишкер Олег Тиньковтун миллиарддаган доллар мүлкүн жашырууга айыптоодо күнөөсү аныкталса, ал 6 жылга соттолушу мүмкүн. Тинков 1996 жылдан бери АКШнын жараны болгон жана 6 жыл бул өлкөдө жашаган. 2013 жылы TSS Group компаниясы акцияларын ачык жарыялагандан кийин АКШнын жарандыгынан баш тарткан. Банк Лондон биржасында 3,2 млрд долларга бааланган жарандыктан чыгар алдында бизнесмен салык төлөшү керек болгон. Айыптоо бүтүмүнө ылайык ал кирешесин 10 эсе азайтып көрсөткөн. Тинков 20 миллион фунт стерлинг күрөө менен бошотулган, азырынча өлкөдөн чыга албайт жана өз батиринде гана түнөп, полициянын текшерүүсүнөн өтүп турушу керек. Улуттук статистика комитети 8 март аялдардын эл аралык күнүнө байланыштуу жарыялаган изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстанда аялдардын көбү тейлөө тармагында эмгектенет. 2010 жылы республикадагы аялдардын саны 3,2 миллионду түздү. Башкача айтканда, жалпы жарандардын 50,4% түзүп, эркектерге караганда көбүрөөк экени аныкталды. 2018 жылдын маалыматына караганда, аялдардын ичинен 48% эмгекке жарамдуу болуп, орточо курагы 38 жаш деп эсептелди. Аялдардын басымдуу бөлүгү өлкөдө саламаттык сактоо, калкты социалдык жактан тейлөө, билим берүү, мейманкана, ресторан жана соода тармагында эмгектенишет. 2018 жылы жогорку кесиптик билими бар аялдардын саны 27% түсө, эркектердин көрсөткүчү 17 жана 19 болгон. 2018 жылы 50 000ден ашык аял турмуш куруп, анын ичинен 94% биринчи никеси болгон. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда кыз келиндер негизинен 18-25 жаш курагында турмуш карат.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт, ага байланыштуу жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -5, -10, күндүз 1-6. Таласта түнкүсү -6, -11, күндүз 1-6. Баткен, Ошан, Жалалабадта түнкүсү -0, -5, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсү -6, -11, күндүз -1, -4. Нарында түнкүсү -10, -15, күндүз -4, -1 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте мезгил менен кар жаап турат, түнкүсү -6, -8, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 5 мартта, 8 мартта дагы аялдардын эл аралык күнүндө Бишкекте шериктештик маршын өткөрүүгө соттун чечими менен тыюу салынган. Буга Бишкектин райондук администрациялары дүйнөдө жайылып жаткан коронавирусту жана ар кандай башаламандыктардын алдын алуу чаралары деп сотко берген арызы негиз болгон эле, бирок 2 күндөн кийин тактап айтканда, бүгүн 7 мартта Бишкек мэри тыюу салууларга каршы экенин билдирип чыкты. Жүрүшкө даярданып жаткан демилгелүү топ жарандардын баш мыйзамда укугу бузулганын айтып, соттун чечимине нааразы болуп жаткан эле. Токтосун Шамбетов баяндайт.
1-май райондук администрациясы, ушул эле райондун ички иштер башкармалыгы мамлекеттик эмес баардык иш-чараларга, марштарга жана жүрүштөргө 1-июлга чейин чектөө киргизүүнү сурап, 1-май райондук сотуна кайрылган. Аталган жергиликтүү мамлекеттик мекемелер тынч жыйындарды чектөөнүн себебин ириде Кытайдан тараган жугуштуу илдеттин алдын алуу жана 2-марттагы митингдердеги башаламандыкты мисалга тартып, ар кандай тополоңдорду болтурбоо чаралары деп түшүндүрүп жатышат. Арыз 5-мартта 1-май райондук сотунда каралып, анда 1-май райондук администрациясынын юристи Сауле Эдигеева тийиштүү мамлекеттик органдардын сунушу менен чогулуштарга чектөө кирип жатат деди.
2-мартта борбордук аянтта митинг өткөн. Митинг жөндө билдирүүдө тынч болот деп айтылган. Бирок акырында массалык башаламандык болду. Ошондой эле коронавирус чыкканына байланыштуу биз тынч чогулуштарга чектөө киргизүү чечимин кабыл алдык. Бул чечимди кабыл алууда атайын түзүлгөн республикалык штабтын жыйынында кишилер көп топтолгон иш-чараларды чектөө сунушталган.
8-мартта аялдардын укугуна арналган марштын уюштуруучулары болгон 8-365 демилге тобунун адвокаты Евгения Краповина райондук бийлик өкүлдөрүнөн тынч жыйындарды чектөө мамлекеттик иш-чараларга эмнеге тиешеси жок деген суроону кабыргасынан койду.
Мамлекеттик иш-чараларда коронавирус жукпайбы? Сиздер мамлекеттик иш-чаралардан башка деп жазыңыздар. Мисалы, Нооруздун майрамдуу. Расмий иш-чаралар кандай болот? Көрсөтпөпсүздөр.
Юристке 1-май райондук администрациясынын дагы бир өкүлү Аман Койчубаев, балким аскердик иш-чаралар болуп калышы мүмкүн деп жооп берди. Сотто Шанс кризистик борбордун өкүлү Елена Ткачева жыл башынан бери аялдар кабылган зомбулукка байланыштуу үрөй учурган окуяларды эске салып, 8-мартта коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Ал эми 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Турусбек Касымаконов 8-марттагы жүрүштү кыргыз менталитетине каршы иш-чара деп уюштуруучуларды айыптады.
Булар немесе такыр сел бөлөкчөдө себеби деген бутыр деген булар деген агына транспараттар жазып алышып таптыр. Мен транс муну ушу менен мен сыймыктанам деген сөздөр менен мен күйөм керек бир чайды өзү куюп ичтим деп ушундай коомчулукка кыргызды менталитетте туура келбегендей лозунгтар менен чыгышканда азыр например булар чыкса дагы баягындай чоң коопсуздук маселелери туздурат да.
Тараптардын жүйөлөрүн уккан судья Зарема Бейшеева 1-май райондук администрациясынын тыш жыйындарды чектөө чечимин негиздүү деп таап, жергиликтүү бийликтин арызын канааттандырды. Соттун мындай чечимин 8-365 деп аталган демилгөөлүү топтун жетекчиси Жанна Араева аялдар жүрүшүнө каршы багытталган буттосуу деп баалады. Араева өлкөдө аялдардын укугуна байланыштуу иш-чараларга тыюу салынып жатканына нааразы болуп, 8-мартка белгиленген акцияны айла жок башка форматта өткөрүүнү ойлонушарын белгиледи. Бирок 2 күндөн кийин 7-мартта Бишкек мэри Азиз Сурахматов коомчулуктун пикирин эске алып, Борбор Каладагы тынч жыйындарга тыюу салуу чечимин чакыртып аларын билдирди. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын аппаратынын башчысы Балбак Түрөбаев маалымдады.
Юристтер менен кеңешип, коомдун пикирин эске алуу менен Свердловский деген атазбайт кылганбыз кайра. Анан 2-3 райондукунда атазбайтты сотко кайрылып, кайра чакырууну сунуш кылдык да. 1-май Ленинский анан Октябрьский депинде. Ноо сотко кайрылып 1-июлга чейин чечип алышкан и анан ошолорду кайра чакыртып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт деп. Скорее всего муну прокуратура абзалы өтөт деп көрсөтүшкө.
Буга чейин жергиликтүү соттор 1-май Ленин, Октябрь райондорунун бийликтеринин арызы негизинде расмий эмес иш-чараларды, анын ичинде марштарды, митингдерди өткөрүүгө быйылкы жылдын 1-июлуна чейин чектөө киргизген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Башкаладагы бир айдан бери иштеп жаткан коомдук унаадагы тулпар электрондук системасына эл ыраазыбы? Бул система байланышка тоскоол болгон жокпу? Мирлан Кадыровду уксак.
Молодой человек, у вас красный знак загорелся, вы же видели же. Надо было так.
Бишкектеги автобус менен троллейбустардын жүргүнчүлөрү тулпар электрондук системасына азырынча жапыртөт элек. Антиседа аны колдонгондор пайда боло баштады. Электрондук карта менен жол кире төлөгөндөрдүн көбүнчөсү окуучулар. Ал эми чоң кишилер мурдагыдай эле накталай акча менен жүрүп жатышкан экен. Алардын айрымдарына микрофон сунуп, пикирлерин уктук.
Билем да колдонбойт экен.
Эмне колдонбойт деген ойуңуз
бар? Ой бар. Так, QR-код коюп койсо жакшы болмок экен телефон менен. Ошо оңойраак болмок да.
Бул кыйыныраак болот ага.
Жөн эле ал карта алып Италияга кантип кайрылсаңыз? Телефон менен лечь, жакшы болмок да.
Потому что пенсионерам надо стоять целый день в очереди. Вот когда спад будет, тогда пойдем возьмем и будем.
Мындай системага азырынча эл күнү электигинен айдоочуларга да кошумча түйшүк жаратып жаткан экен. Анын үстүнө электрондук билетти тааныган аппараттардын да бирде иштеп, бирде иштебей калышы регламентти бузуп, убакытты коротуп жатат, дейт троллейбустун айдоочусу Назгүл Абдыразакова.
Көп кыйынчылыктар жаратып атат. Бул биздин графиктен калып калып атабыз, убактыбыздан калып калып атабыз. Көп кишилер аябай урушуп атышат, буну түшүнбөй кантип колдонорун билбейм. Акча каражаттарын албай атат кээде бул валидатор иштебей. Анан ал кишилер болсо бизге айтып атат, эмнеге мен акчамды салгам, жүктөгөм бар акча, анан эмнеге силер мынтип атасыңар деп төлөбөй дагы, валидатордон өткөрбөй дагы биз менен урушуп жатат.
Тулпар электрондук төлөм картасы менен жол кире төлөө 3 категория менен ишке ашат. Жалпы жарандар үчүн көк, окуучулардыкы жашыл, ал эми пенсионерлердики кызыл түстө болот. Баасы ошого жараша төлөнөт. Картанын өзүнүн баасы 50 сом. Ал эми жол кире үчүн окуучулар айына 175 сом. Жалпы жарандар айына кеминде 500 сом төлөйт. Учурда бул системаны ишке ашыруу жана иштеп кетиш үчүн 250 консультант автобус менен троллейбустардын ичинде элге кеп кеңеш берип иштеп жатышат. Бишкек шаардык мэриясынын тулпар долбоорунун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Бекжан Акматбеков буларды айтты.
Каражат жөнүндө айта кетсек, бул мэриянын бюджетинен каражат кеткен жок. Бардык чыгымдар жеке компаниянын эсебинен кетти. Канча кеткенин азырынча тактай толук маалымат жок. Бул проект толугу менен ишке ашкандан кийин аны белгилүү болот. Мыйзам бар, ГЧПдо код, государственный частный партнерство дегенчи. Ошонун негизинде болуп жатат.
Бул системаны Бишкек шаарынын мэриясы швейцариялык компания менен биргеликте ишке ашырган. Бул долбоор коомдук транспорттагы электрондук билеттештирүү деп аталат. Ош шаарында муниципалдык автоунааларга электрондук билет системасы 2019 жылы февраль айынан тарта киргизилген. Бирок электрондук билет алган аппараттар жакшы иштебей, накталай төлөгөн жүргүнчүлөрдүн жол киреси кымбаттап, жүргүнчүлөрдү нааразы кылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Калифорниядагы Гранд Принцесс саякат кемесинде 21 кишиден коронавирус аныкталды. Кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу чыгашаларды азайтышы мүмкүн. АКШ миллиарддаган доллар мүлкүн жашырууга айыптап жаткан орусиялык ишкер Олег Тинков лейкемия менен ооруп жатканын жарыялады. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат.
Амансызбы угарман? Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта коронавирус тажиктерди дүрбөлөңгө салды. Казакстанда Назарбаев режиминин курмандыгы акыры түрмөдөн чыкмай болду. Өзбекстандан жоголгон картина Лондондо сатыпка коюлду. Кытайдагы тарбия лагерлерде ашкерлеп чыккан Сайрагүл Америкада сыйланды. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Коронавирус акыры Тажикстанга жетти. Эми тамак аш кымбаттайт экен деген имиштер тажиктерди дүрбөлөңгө түшүрдү. Эң керектүү азык-түлүктөрдү сатуучу дүкөндө узун кезек пайда болду. Тажик бийлиги азык-түлүктөрдүн баасы өзгөрбөйт деп элди тынчтандырууга аракеттенүүдө. Тажик базарларында азык-түлүк саткан соодагерлердин кадыры кескин өстү. Айрыкча уун жана өсүмдүк май таламайга түштү. Ири дүкөндөрдөгү азык-түлүктөр бир күнгө жетпей түгөнүүдө. Мисалы, кечээ уун же май ала албай калгандар бүгүн таң эрте базарды каптап киришти.
Эгер тартип болсо уун баарына жетмек, бирок эл дүрбөп алган. Мен барган жер жабык экен. Эртерээк уун камдап коеюн дегем.
Тамак аш каражаттарын сабиз, пияз, май баарын эле алып жатышат. Бирок эл унду көп алууда. Ун алууга кезекке тургандарды өзүңүз көрүп жатасыз.
Жергиликтүү бийлик кампаларды ачып, базарларда азык-түлүк жарманкесин уюштурууга аргасыз болду. Айрыкча ун машинанын бортунан түшө электе сатылып кетип жатат.
Унду бир адамга бир каптан гана сатып жатышат. Эл алып жатат.
Тажик базарларын каптаган дүрбөлөң коронавирустан улам базарлар жабылат экен деген имиштерден улам күчөгөн. Буга бийликтен мечиттер жабылат. Нооруз майрамы быйыл белгиленбейт деген билдирүүсү да кошулуп ташыл болгондой.
Базарлар жабылат имиш деген сөздөрдөн кийин эл ун алууга камдана баштады. Бирок мен базарлар жабылбайт деп ишенем. Ун көп, баарына жетет.
Борбор калаанын тургундарын тынчтандыруу үчүн саламаттык сактоо министрлиги шашылыш маалымат жыйын курду. Министрлик ундун баасы кечээ кечинде кескин кымбаттап кетишине айрым соодагерлердин өз билемдиги себеп болду. Бүгүн баалар мурунку ордуна түштү. Тажикстандын бардык чек аралары жабылса да кампадагы уун 2 жылга кенен жетет деп элди тынчтандырууга аракет кылышты.
Ундун баасын тиешелүү бийлик органдары көзөмөлдөйт. Биздин өлкө азык түлүктү Кытайдан сатып албай турганын баса белгилешим керек. Кытайдан техника менен эле жабдыктар келет. Тажикстан азык түлүктүн көбүн өзү өндүрөт. Кошуна өлкөлөр менен чек араларыбыз ачык. Ошондуктан сырттан ташылган азык түлүктөр турда канча келсе, азырда ошондой эле көлөмдө кирип жатат.
Саламаттык сактоо министрлиги азык түлүк кенен жетет деген менен бет кап таңкыстыгы чын эле көйгөй болуп турат. Борбордогу дарыканаларда бет кап түгөнүп калган. Эгер жаңы бет каптар келип түшсө, анда анын баасы мурункудан кыйла кымбат болору азыртан айтылууда.
Бет кап такыр жок, түгөнүп калды. Бир даанасы 1 сомонеден сатылып аткан.
Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавируска кабылган бир да учур каттала электигин билдирди. Башка өлкөдөн келген 1,5 000 адам учурда карантинге алынган. Казакстанда Назарбаев режиминин курмандыгы катары таанылган Муктар Жакишевти бошотуу тууралуу чечим акыры чыгарылды. Ал жалпысынан 11 жыл камакта жатты. Жакишевти бошотуу эмнеден кабар берет? Казакстан укуктук талаага кайта баштадыбы же элдин нааразылык маанайдан чочудубу? Он бир жылдан бери түрмөдө отурган Жакишевти шарттуу түрдө бошотуу тууралуу чечим акыры чыкты. Жакишевтин тарапташтары соттун мындай чечимин кол чабуулар менен кабыл алды. Ал коррупцияга айыпталып 2009 жылдын май айында 14 жылга кесилген эле. Укук коргоочулар Жакишевдин камалышын саясий куугунтук деп сыпатташкан. Өлкөдө аны колдогон митинг пикеттер өтүп келген. Саясат таануучу Досума Сатпаев бийлик элдеги нааразылыкты азайтуу максатында ушундай кадамга барды деп эсептейт. Анткени мындан 1.5 апта мурун Казакстанда Дулат Агадил аттуу таанымал активист тергөө убагында каза болгондон кийин нааразылык маанай күчөп кеткен.
Смерть активиста, она в очередной раз просто всех убедила, то что...
Активист Дулат Агадилдин өлүмү казак бийлигине нааразы адамдардын башын бириктирди. Авторитаризмге каршы маанайды күчөттү. Ошондуктан бийлиги эми Жакишевдин бошотулушун Токаев Назарбаевтан айырмаланат дегендей өңүттөн алып көрсөтүшөт. Бирок бийлик Жакишевдин ден соолугун, өмүрүн тартып алганга үлгүргөн.
Казакстандык саясий ишмер Зауреш Баталова болсо, Жакишевди бошотуу менен бийлик элдин бугун чыгаргандан башка дагы максаттарды көздөп турат деп эсептейт.
Речь не идет о переменах в обществе.
Коомдо өзгөрүү болоору тууралуу сөз жок. Сөз бийлик кабыл алган чечимдер тууралуу болуп жатат. Анткени бийлик ар кандай кадамды өзүнүн пайдасы үчүн гана жасайт. Бул бийликти сактап калуу, бийликте калуу мөөнөтүн узартуу. Бийлик ушуну гана көздөйт.
Нахождение во власти.
Укук коргоочулар болсо Жакишевдин бошотулушун ар кандай талап жатышат. Жакишевдин ден соолугун начар экени эске алынды. Анткени алдагы Дулат Агадилге окшоп түрмөдө каза болуп калуусунан чоочуду дегендер бар. Агадилдин өлүмүнөн кийинки коомдук нааразылык жана АКШ менен Еврокомиссиянын кайрылуулары эске алынды дегендер да бар. Бирок Казакстандагы талдоочулардын көпчүлүгү Жакишевдин бошотулушу таза саясий кадам болду дешет. Анткени Борбор Азиядагы башка мамлекеттер дейли, Казакстанда да саясий иштерди кароодо соттор бийликтен көз каранды. Укук коргоочу Евгений Жовтис Назарбаевдин тушунда Жакишев эркиндикке чыкмак эмес деп эсептейт.
Жакишева связывают с лидером запрещенной ДВК господином Аблязовым.
Жакишевди Мухтар Аблязовдун Казакстан демократиялык тандоосу аттуу кыймылы менен байланыштырып жүрүшөт. Бул Нурсултан Назарбаев үчүн жеке маселе болчу. Ошондуктан мен Жакишев Назарбаевдин тушунда бошотулушу мүмкүн эле деп эсептебейм.
Возможно было бы несколько лет назад.
Жакишевди түрмөдөн шарттуу бошотуу чечими 15 күндөн кийин гана күчүнө кирет. Ага чейин Жакишев түрмөдө кала берет. Анын адвокаттарынын айтымында түрмөдө отурган 11 жыл ичинде анын ден соолугу кескин начарлаган. 3-чү топтогу майыпка айланган. Ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Андан сырткары мамлекетке келтирген зыянды төлөп берүүгө милдеттендирилген. Ага тагылган айып боюнча Жакишев мамлекетке 261 миллион доллар төлөп бериш керек. Өзбекстандын Фергана облусундагы музейден жоголгон сүрөт 1 миллион долларга Англияда аукционго коюлду. Жоголгон картинанын чоо жайын эми өлкөнүн маданият министрлиги текшерип баштады. Бул сүрөттү Фергана нефти заводунун жетекчиси Журат Меликулов 2009 жылы Гүлнара Каримовага белек кылган эле. Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримованын булуктары дагы деле чыгып жатат. Бул жолу Ферганадагы музейден жоголгон сүрөт Гүлнарага белек болгону. Ал сүрөт Лондондон табылганы. Эми анын баасы асманча чыгып турганы өзбекстандыктарды таң калтырып бүтө элек. Кукуруза Шумит деп аталган картинаны 1932 жылы Өзбекстандын эл сүрөтчүсү Александр Волков тарткан. Кийин ал Өзбекстандын Фергана облусундагы аймак таануу музейине коюлган. Дал ошол сүрөт 2009 жылы Фергана нефти заводунун ошол кездеги директору, азыр түрмөдө отурган Журат Меликулов тарабынан Гүлнарага белекке берилген. Өзбекстандын укук коргоо органдарындагы кызматкерлеринин маалыматына караганда, Гүлнара ал картинаны ошол эле 2009 жылы дүйнөгө белгилүү орусиялык дизайнерге салтанаттуу түрдө белек кылып берген.
Ошол 2009 жылдагы иш чарага катышкан чиновниктер азыр дагы Өзбекстандагы чоң кызматтарды ээлеп отурушат.
Волковтун Кукуруза Шумит деп аталган сүрөтү музейден уурдалганын, азыр ал сүрөт Лондондогу Макдуглас аукцион үйүндө 1 миллион долларга сатка коюлганын, уурдалган сүрөттүн ордуна Өзбек музейинде жасалма нускасы илинип турганын жергиликтүү искусство таануучулар февралда кабарлашкан. Азаттыкка Фергана нефти заводунун мурунку башчысы Муликуловдун кылмыш ишинин көчүрмөсү да келип түшкөн. Кылмыш ишти окуган адамга Өзбек музейлеринен уурдалган чыгармаларга Меликуловдун катышы бар экендигине сот көңүл бурбаганы байкалат. Эскерте кетсек, Журат Меликулов 2014 жылы Фергана нефти заводунан 100 миллион доллар уурдаган деген айып менен 15 жылга кармалган. Укук коргоо органдарындагы булак Журат Меликулов да Гүлнара Каримова да кайрадан суралышы керек деген пикирде.
Эгерде маданият министрлиги музейлер боюнча доо арыз менен прокуратурага даттанса, көп иштин бети ачылмак. Кайрадан кылмыш иши козголуп, Меликулов менен Каримова кайрадан суралат эле. Ошол сурак көп былыктын бетин ачмак.
Музейлердеги уурлуктарды иликтеп жүргөн жергиликтүү журналист Рустам Ахмедов Журат Меликуловко өлкөнүн художниктер академиясында иштеген баажасы жардам бергенин айтып келет. Ташкентте туулуп өскөн, азыр Орусияда эмгектенген искусство таануучу убагында Волковдун Кукуруза Шумит деп аталган картинасына кызыккандардын бири.
Ал атын жашыруун калтырууну суранып, булар да айтты.
Мен ал сүрөттү көргөм, бирок анын криминалдык изи бар деген шектенүүдөн улам, сатып алуудан баш тарткам. Волков абдан мыкты сүрөтчү болгон. Ташкенттик алып сатарларда анын эмгектери азырда бар, бирок мени музейлердин мурунку директорлору азыр Волковтун эмгектерин сатканга аракеттенип жүргөнү кыжаалат кылат. Бул албетте шек жаратат да.
Тарых илимдеринин доктору, искусство таануу илиминин кандидаты канадалык Борис Чухович Волковтун кукуруза шумит аттуу эмгегин изилдегендердин бири. Ал Лондондо аукциону коюлган картинаны сүрөткө тартып азаттыкка жиберген. Ташкенттик искусство таануучу Абдымалик Турдиев Фергана музейинде турган көчүрмөнүн сүрөтүн тартып салды. Алар бул сүрөттөрдүн кимиси түп нуска, кимиси жасалма экенин куралсыз көзгө да байкалып турганын айтышат. Өзбекстандагы саясий куугунтуктан улам учурда Швейцарияда жашап жаткан Сафар Бекжан 2013 жылы Гүлнара Каримованын Женевадагы үйүндөгү 60 ашык картинанын сүрөтүн жарыялаган. Жергиликтүү искусство таануучулар ал картиналардан өзбек музейлеринен жоголгон сүрөттөрдү таанышкан. Өкмөтүнөн Шинжаңдагы куугун сүргүндү токтотууну талап кылам. Мындай пикирин Кытайдагы саясий лагерлерди биринчилерден болуп ашкере кылган Шинжаңдык казак Сайрагул Саутбай Вашингтондо билдирди. Ага 4 мартта АКШнын мамлекеттик департаментинин абройлуу сыйлыгы тапшырылды. Толоорак Кубат Касымбековтон угалы.
2002 жылы 7 айда мажбурлуу түрдө компартияга мүшө болгонмун.
Кытайда кыйноого алып, Казакстанда камакта отуруп чыккан 44 жаштагы Сайрагүл Саутбай азыр үй бүлөсү менен Швецияда жашайт. Ал 4 мартта дүйнөнүн булун бурчундагы кайратмандыгы менен айырмаланган 12 айы менен бирге АКШнын мамлекеттик департаментинин каарман аял сыйлыгына ээ болду. Мамлекеттик катчы Майк Помпео анын Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдук районундагы саясий лагерлер тууралуу алгачкылардан болуп айтып чыкканын баса белгиледи.
Бүгүн биз мурдагы дарыгер Сайрагул Саутбайдын каармандыгын баалап жатабыз. Аны үй бүлөсүнөн ажыратышты. Камакка алынып, кыйноого кабылды жана чындыкты сүйлөгөнү үчүн өлүм жазасы менен бетме-бет келди. Ал Кытайдын Коммунисттик партиясынын мусулман азчылыктарга болгон куугунтугу тууралуу биринчилерден болуп айтып чыкты.
Деди Майк Помпео. Кытайдын Шинжаң аймагында туулуп өскөн Сайрагул Саутбай алгач дарыгер болуп иштеп, кийин окутуучулук өткөн. 2017 жылы Кытай бийлиги уйгур, казак, кыргыздар сыяктуу жергиликтүү улуттарга кысымын күчөткөндө үй бүлөсү менен Казакстанга кетүүнү чечкен. Бирок Бейжин Саутбайдын балдары менен жолдошун тарыхый мекенин өткөрүп, Сайрагүлдүн документтерин тартып алып, аны Кытайдан чыгарбоо болгон. Ошондой эле Казакстандагы үй бүлөсү менен байланышууга тыюу салган.
Осы убакыттар мен үчүн өтө кыйын болду. Энди алар менин отбасымдын Казакстанда экендигин сылтауратып, мени 2017 жылы 1 айдан баштап жарым түндөрдөй полициялар уштап, сакчылар уштап алып кетип, тергеп, кыйнап, уруп согуп, маган кысым көрсөттү, коркутту, отбасымды кайтарып келүүмө мажбурледи. Ал отбасымды кайтарып келсем, алардын баратын жери түрмө болот.
Деп айтып берди Сайрагүл Саутбай Вашингтондо Америка Доошу радиосуна. 2017 жылдын соңунда Сайрагүл Шинжаңдагы саясий лагерлерде кармалгандарга кытай тилинен сабак өтүүгө мажбур болгон. Жергиликтүү бийлик эгер лагердеги жашыруун сырларды ачыкка чыгарса, аны өлтүрүп коюшарын эскерткен. Ал лагерде дээрлик 4 ай иштегенден кийин өзү да дал ушул жайда 3 жылга камала турган болгон. Мындан улам Саутбай Казакстанга качууга бел байлап, 2018 жылдын апрель айында Кытай казак чек арасынан өтө качкан. Бирок ал тарыхый мекенинде мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өттү деген негизде камакка алынган. Сайрагүл Саутбай соттук териштирүүдө Шинжаң аймагында саясий лагерлерде иштегенин, ал жакта миңдеген уйгурлар, казактар жана кыргыздар кармалып турганын, кайра Кытайга барса өлүм жазасына тартыларын айтып берген. Казак соту аны 6 айга шарттуу кесип, бирок Казакстанда башпаанек берүүдөн баш тарткан. 10 айдан кийин Саутбай казак жергесинен Швецияга чыгып кеткен. Ал каарман аял сыйлыгын алуу үчүн Вашингтонго келгенде Америка Доошу радиосуна маек куруп, Кытай бийлигинен лагерде негизсиз кармалган шинжаңдыктарды боштондукка чыгарууну талап кылды.
Миллиондаган жетим балалар менен ойрондолгон отбасын калпына келтирген адамдардын барлыгынын эркиндигин колуна берип, концлагерден түрмөдөн босатуун тез арада осу жумушту жасоону талап этемин. Кытайда эжелден биздин өзүбүздүн диний эркиндигибиз болмаган бизде.
Соңку бир канча жылдан бери эл аралык укук коргоо уюмдары жана бир катар батыш өлкөлөрү Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу ислам динин карманган улуттук азчылыктарды саясий тарбия лагерлеринде негизсиз кармап турганын билдирип келишет. Укук коргоочулар шинжаңдыктар лагерлерде коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын белгилешкен. Бирок Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерде кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөк болду. Берүүнүн адреси Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 7-марттагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит.org сайтында. Бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду башка жакка которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.